Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang kunuttarang upacayang namasami. คำว่ากิเลสกิเลสเป็นสับปาลีกิฮามออกเสียงว่ากิเลสะแปลว่าสิ่งเศร้าหมองหรือเครื่องเศร้าหมองในจิตใจจิตใจปกติจะสว่างในจิตใจเราไม่ค่อยสว่างเพราะสิ่งสมองแต่คนเราถ้าเราไม่เคยภาวนาไม่เคยฝึกจิตให้ดีเราจะไม่รู้สึกในความสว่างและความผ่องใสเบิกบานของจิตเมื่อเราไม่รู้จักความผ่องใสความเบิกบานมันยากที่เราจะเข้าใจหรือจะรู้สึกในความเศร้าหมองของกิเลสถ้าเราจะรู้จักจะชื่อว่ากิเลสเรารู้จักชื่อแต่ไม่รู้สึกเบื่อหน่ายหรือความเบื่อหน่ายในความหมายทางธรรมนะไม่เหมือนเบื่อทั่วๆไปเราเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อเราเห็นความจริงถ้าเบื่อแบบไม่อยากทำหรือเบื่อเพราะว่าไม่สนุกอันนั้นไม่ใช่แต่ความ ความเบื่อที่เราเปรียบเทียบเป็นดูการเล่นก่อนคือเรามาดูเขาเล่นกี่ครั้งแต่ตามันไม่ทันมือเขาดูกี่ครั้งก็ยังสนุกเหมือนเดิมดูร้อยครั้งก็ยังอยากดูแต่ถ้าเราจับได้ว่าเขาทำยังไงมันถึงลวงตาเรามันก็ไม่อยากจะดูหรือว่าสิ่งที่เขาทำเหมือนเดิมแต่จากสนุกแบบดูเท่าไหร่ไม่เบื่อเป็นอันว่าไม่อยากดูอีกแล้วจบละมันอยู่ที่เราทันมือเขาทันเทคนิคเขามีความ ความเบื่อหน่ายในกิเลสจะเกิดขึ้นเพราะเราเห็นกิเลสก็เห็นความหรือว่าการเศร้าหมองที่เกิดขึ้นในเมื่อกิเลสครอบงำ นั้นการนั่งสมาธิภาวนาในเบื้องต้นคือการฟื้นความเคยชินฟื้นความรู้สึกฟื้นกระแสจิตที่จะชอบไหลออกไปที่โน่นที่นี่อยู่ตลอดเวลาเมื่อเราไม่ปล่อยให้จิตวิ่งตามความเคยชินเราต้องเครียดแน่นอนเมื่อวานนี้ก็เปรียบเทียบเหมือนมาพยศหรือว่าสัตว์พยศพอผูกไว้กับเสามันจะดิ้นรนมันจะดิ้นไปแบบสุดความสุดพลังสุดความสามารถแต่ถ้าเสาฝังไว้อย่างนักแน่นถ้าเชือกผูกเป็นเชือกที่ดีเป็นเชือกที่มีพลังสุดท้ายสัตว์พยศก็ต้องยอมเราเล่ากันว่าวิธีฝึกช้างเมื่อก่อนเนี่ยลูกช้างก็ผูกไว้กับเสาอย่างนี้ผูกขาไว้กับเสาพอช้างลูกช้างเนี่ยเชื่องแล้วก็มีสัญญาฝังไว้ในใจว่าเชือกปูไว้ที่ขาคือหมายความว่าไปไหนไม่ได้นั่นต่อมาไม่ต้องผูกกับเสาก็ได้แค่เอาเชือกมาผูกไว้ที่ขาช้างก็ไม่ไปไหนคือจะเชื่อท่านสัตว์ต่างๆไม่ว่าช้างไม่ว่าม้าไม่ว่าที่พยศเคยอยู่ในป่าออกจากป่าใหม่ๆนี่ไม่ชอบแน่นอนจะสู้จะดิ้นแต่ในที่สุดก็ต้องยอมไม่มีทางอื่นท่านจิตใจของเราก็เหมือนกันก็มีอาการดิ้นรนมีอาการสู้เพราะมันเคยทำตามใจมันเคยอยากคิดก็คิดอยากมีกิเลสก็มีตอนนี้ก็เปลี่ยนไม่เอาอีกละทีนี้อาการดิ้นของจิตท่านที่เรียกว่ากิเลสเครื่องเศร้าหมองต่างๆปรากฏตามความเป็นจริงว่าเป็นสิ่งจรเข้ามาครอบงำจิตเรื่องการปฏิบัติต่อกิเลสเราต้องระวังนิดหน่อยเพราะว่าในที่เรานักปฏิบัติและครูบาอาจารย์พูดถึงเรื่องการสู้กับกิเลสไม่ยอมแพ้กิเลสชนะกิเลสบางทีท่านก็ชอบใช้สำนวนของนักรบบ้างนักมวยบ้างแต่ถ้าเราไม่ระวังก็กลายเป็น ยังว่าเป็นการมองกิเลสว่าเป็นของจริงเป็นสิ่งที่มีจริงอยู่ในจิตใจของเราตลอดเวลาแต่กิเลสไม่ได้อยู่ตลอดเวลากิเลสมีเกิดมีดับท่านบอกมันจรเข้ามาพอมีเหตุมีปัจจัยมันก็เกิดขึ้นหรือว่าเปรียบเทียบเหมือนไม่ขีด กับกล่องไม่ขีดไฟมันอยู่ตรงไหนนะไฟมันอยู่ในกล่องไม่ขีดไหมไฟอยู่ในตัวไม่ขีดไหมมันหาไม่เจอแต่พอไม่ขีดมา กระทบหรือว่ามาสัมผัสกับกล่องไม่ขีดมันก็เกิดไฟได้ไฟไม่ได้อยู่ไม่ได้นอนเนืองอยู่ตรงไหนมันเกิดตามเหตุตามปัจจัยนี่กิเลสสิ่งเศร้าหมองก็มีหลายประเภทหลายระดับพระพุทธองค์จึงจัดเป็นหมวดหมู่เพื่อเราจะได้ปฏิบัติถูกต้องหรือครบถ้วนทีนี้กิเลสที่เกิดขึ้นในระหว่างการฝึกจิตในเบื้องต้นก็มีชื่อว่านิวรณ์หรือว่านิวารณะเป็นเครื่องขัดขวางความเจริญแต่เมื่อพระพุทธองค์ตรัสถึงโทษของนิวรณ์พระองค์จะตรัสไปว่าหนึ่งเป็นอุปสรรคทำให้จิตไม่สงบถ้ามีนิวรณ์เมื่อไหร่จิตสงบไม่ได้ข้อที่สองถ้ากิเลสครอบงำปัญญาก็เกิดไม่ได้ดังนั้นจะไปทางสมถะทางวิปัสสนาจะตั้งชื่อแนวทางปฏิบัติคงตัวเองอย่างไรสิ่งท้าทายในเบื้องต้นคือการหลุดพ้นอย่างน้อยหลุดพ้นชั่วคราวจากนิวรณ์ซึ่งได้อธิบายเมื่อกี้นี้ตอนอยู่ที่บ่อบัวว่าแนวทางของเรามันก็ขึ้นอยู่กับจริตนิสัยด้วยขึ้นอยู่กับกาลเทศะเกิดอยู่กับความต้องการของจิตใจด้วยเช่นบางครั้งเรานั่งสมาธิว่าเรามีอานาปานสติการกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นข้อวัดปฏิบัติและเป็นเทคนิคประจำที่เราใช้ประจำแต่ในบางครั้งบางคราวหรือบางเป็นบางเวลาแล้วจะรู้สึกว่าจิตมันไม่ยอมพยายามจะคิดให้เกิดฉันทะไม่เกิดดังนั้นเราจะต้องภาวนาแบบใช้ความคิดแต่ก่อนมันจะเป็นความคิดที่เป็นที่มีระเบียบโดยเป็นตามหัวข้อต่างๆที่เราเตรียมไว้ล่วงหน้าทันทีที่จะภาวนาแบบไม่คิดเลยเบื้องต้นภาวนาแบบคิดภายในกรอบที่ชัดเจนที่เรากำหนดไว้ล่วงหน้าจนในกรณีเราเจริญมรณสติหัวข้อใหญ่ๆก็มีอย่างเช่นทุกคนต้องตายในหัวข้อหนึ่งทุกคนที่เคยเกิดในโลกนี้ถ้าไม่ตายแล้วกำลังเดินทางไปสู่ความตายทุกคนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตวันใดวันหนึ่งก็ต้องตายอันนี้มันเป็นหัวข้อหนึ่งซึ่งเราก็ขยายความแล้วใช้ความคิดสร้างสรรค์จินตนาการอะไรที่จะขยายความของหัวข้อว่าทุกคนต้องตายนี่พอมันเริ่มจะไม่อยู่แล้วจิตก็เริ่มจะฟุ้งซ่านแล้วจะไปคิดนอกกรอบแล้วเอาไปหัวข้อที่สองว่าทุกคนต้องตายแต่จะตายเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้เรื่องความไม่แน่นอนของวันตายแล้วก็ไปคิดคือคิดปรุงแต่งแต่คิดปรุงแต่งภายในกรอบ ที่กำหนดไว้คือจิตยังมีวินัยอยู่เป็นการฝึกเป็นการพัฒนาความคิดในขยายความว่าไม่รู้จะตายเมื่อไหร่ซึ่งอาจจะเอาตัวอย่างจากคนที่รู้จักกับญาติหรือคนที่เคยแข็งแรงนักกีฬาระหว่างที่กำลังวิ่งกำลังเล่นกีฬาก็หัวใจวายและตายเป็นต้นแล้วคงมีตัวอย่างที่เรานึกขึ้นมาได้ทีนี้ครั้งแรกนี่มันยังไม่ค่อยคล่องแต่ถ้าเราทำแบบบ่อยๆเดี๋ยวมันก็จะมีข้อมูลที่พร้อมที่จะดึงขึ้นมาได้ถึงความไม่แน่นอนแล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะตายอย่างไรตายแบบสงบหรือตายแบบทรมานตายด้วยโรคตายเพราะอุบัติเหตุตายอย่างไรมันก็ขยายความในเรื่องนี้ด้วยแต่ก็ข้อสุดท้ายก็เข้ามาสู่ตัวเราเองเนี่ยเราต้องตายตัวเราเป็นเรื่องที่จะเกิดกับเราจริงๆเราจะเกิดขึ้นเมื่อไรอย่างไรไม่มีใครรู้ได้ให้มาคิดอันนี้ตอนกระทั่งมาเกิดความรู้สึกว่าโอ้ชีวิตเรามีน้อยนักชีวิตมีค่าโอ้เราต้องใช้เวลาที่น้อยนักนี้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดในพอเราพิจารณาเรื่องความตายในทางที่ถูกต้องจิตไม่กลัดกลุ้มไม่เศร้าตรงกันข้ามมันจะมีความรู้สึกโอ้โหเนี่ยเรามีสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่งเนี่ยต้องใช้ให้ดีนะเราจะปล่อยให้จิตใจเศร้าหมองจะปล่อยให้โกรธคนนั้นโกรธคนนี้ไม่ได้หรอกว่าเวลาเรามีค่าแล้วหลังจากตายไปแล้วมันก็ยังมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายต่อไปนั้นแล้วก็ประสบการณ์ในชาติหน้าก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในชาตินี้ด้วยทีนี้ถ้าเบื้องต้นของการภาวนาก็ยังไม่พร้อมจะอยู่กับลมหายใจหรือว่าอยากจะเริ่มต้นด้วยความคิดที่มันยังอยากคิดอยู่บ้างตอนนี้เป็นตัวอย่างเราคิดได้แต่ว่าเราสมมติว่าเรานั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงก็ให้เวลาคิดพิจารณาเรื่องความตายสัก5นาที10นาทีหรือว่าเราคิดทบทวนเรื่องคุณงามความดีที่เราเคยทำไว้ที่เราภาคภูมิใจปลาบลื้มใจได้เพื่อทำให้เกิดมีกำลังใจที่พยายามย้ำที่สุดก็คือเงื่อนไขที่ขาดไม่ได้ของการภาวนาก็คือความพอใจในการภาวนาความกระตือรือร้นสิ่งที่เรียกว่าฉันทะแล้วนี่เป็นคุณธรรมนี่ว่าคุณธรรม12ประการนี้ก็สำคัญคือฉันทะจะประสบความสำเร็จไม่ว่าทางโลกทางธรรมเริ่มต้นด้วยแรงดลบันดาลใจหนึ่งจะต้องทำมาเองเนี่ยก็ดีแล้วแต่ถ้าไม่มาเองเราจะทำยังไงเราต้องสามารถปลูกฝังได้สามารถผลิตขึ้นมาได้ด้วยการคิดพิจารณาด้วยการเห็นโทษของการไม่ภาวนาที่ในชีวิตของมนุษย์นะมันมีกิจกรรมอื่นไหมที่จะทำให้เหตุให้เกิดทุกข์ในชีวิตเราลดน้อยลงแล้วมีกิจกรรม นอกจากนั่งสมาธิเดินจงกรมมีกิจกรรมที่มุ่งที่จะสร้างเหตุให้เกิดสุขโดยเฉพาะจริงอยู่ในชีวิตประจำวันและกิจกรรมบางทีก็มีความรู้สึกมีการชนะกิเลสมีการฟื้นกิเลสบ้างอันนี้มีการเพิ่มพูนคุณธรรมแต่มันไม่เป็นระเบียบแล้วมันไม่ใช่ว่าทุกครั้งแล้วก็ไม่เป็นมันจะมักจะเกิดเป็นฟลุกมากกว่าหรือว่าเกาหน้ามั่งถอยหลังมากแต่ถ้าเราภาวนาในนั่งสมาธิคือมันเป็นการประกอบกิจกรรมที่มุ่งมั่นเพื่อการละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนให้เขารอบโดยตรงนี่ถ้าเราใครต่อการศึกษาหรือว่าเราต้องการจะพัฒนาชีวิตตัวเองเราก็น่าจะต้องสนใจเรื่องการนั่งสมาธิใช่ไหมเพราะเป็นกิจกรรมที่ออกแบบเพื่อทำงานที่ต้องการจะทำได้ผลดีที่สุดเร็วที่สุดแล้วก็เป็นกิจกรรมที่พระอริยเจ้าทั้งหลายทรงสนับสนุนก็ไม่เคยมีพระอริยเจ้าที่ไหนที่เขาโอ้ในเรื่องนั่งสมาธิเดินจงกรมเนี่ยเสียเวลาซะเยอะเสียดายตรงกันข้ามดังการนั่งสมาธิภาวนาต้องเริ่มต้นด้วยฉันทะแล้วต้องยอมรับว่าจะต้องเครียดบ้างจะต้องมีอาการดิ้นรนบ้างเป็นปฏิกิริยาของจิตที่มันก็เคยเป็นสัตว์ในป่าขอโทษเลยว่าค่อนข้างจะเถื่อนเดี๋ยวนี้มันก็อยู่ในกรงอยู่ในกรอบมันก็เบื้องต้นที่มันไม่ชอบนี่อาการที่ปรากฏอาการแห่งการดิ้นรนนั้นเรียกว่านิวรณ์ที่นิวรณ์หาข้อที่เห็นได้ชัดข้อแรกที่เรียกว่ากามฉันเรียกว่ากามฉันทะคือคำว่าฉันทะเนี่ยเวลาเราใช้คำว่าฉันทะเราย่อจากคำว่ากุศลฉันทะหรือฉันทะในสิ่งที่เป็นกุศลหรือธรรมฉันทะฉันทะในธรรมะหรือสัจธรรมหรือคุณงามความดีเรียกว่าฝ่ายรู้ฝ่ายจริงเป็นต้นแต่ฉันทะก็มีฝ่ายอกุศลด้วยอย่างฉันทะในกามก็คือมีความแรงดลบันดาลใจที่จะเพลินอยู่กับกามทีนี้คำว่ากามเนี่ยเป็นคำปาลีที่มีความหมายที่ไม่ตรงทีเดียวก็คำว่ากามในภาษาไทยพอเราใช้คำว่ากามในภาษาไทยเรามักจะหมายถึงกามในระดับหยาบโดยเฉพาะความรู้สึกทางเพศเป็นหลักใหญ่แต่บางทีเราจะระบุว่ากามราคะแต่พวกเราว่ากามมักจะหมายถึงกามราคะนั่นเองแต่คำว่ากามในภาษาบาลีก็คือมันหมายถึงความสุขความเพลินที่เกิดขึ้นที่ตาหูจมูกลิ้นกายคือไม่ได้จำกัดอยู่แต่เรื่องทางเพศอย่างเดียวแต่ทางเพศก็เป็นกามแบบรุนแรงที่สุดใช่ไหมแต่ในการนั่งสมาธิภาวนาถ้าหากว่าจิต มีบางทีอาจจะมีจินตนาการอาจจะมีสัญญาเกี่ยวกับเรื่องทางเพศก็ได้ก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าหากว่าไม่มีอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีนิวรณ์ตัวนี้เลยเพราะอาการของกามที่สังเกตได้ชัดก็คือความเพลินความพอใจหรือว่าฉันทะอยู่ในความทรงจำหรือจินตนาการซึ่งจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้เรื่องที่ชอบนั่นแหละสิ่งใดที่ชอบในว่างการภาวนาเพราะเรายังไม่สงบยังอดทนอยู่ยังรู้สึกมันกำลังทำงานอยู่แล้วก็เกิดคิดถึงสิ่งที่ชอบอาจจะเป็นอาหารที่ชอบหรือว่าอาจจะนึกถึงเพลงที่ชอบละครที่ชอบบุคคลที่ชอบอะไรที่ชอบทุกอย่างเนี่ยถ้าอยู่ในโลกเนี่ยโลกแห่งรูปเสียงกลิ่นรสก็เป็นกามทั้งนั้นในความหมายของคำว่ากามะฉันถ้ากิเลสกามฉันคือความเพลินอยู่กับสิ่งที่ชอบที่เรานิสัยที่จะแสวงหากามในเมื่อเป็นทุกข์นี่เป็นธรรมดาที่สุดของมนุษย์ใช่ไหมเกิดไม่รับคนเราเป็นทุกข์สัญชาตญาณเดิมว่าหนึ่งคือเก็บกดคือพยายามไม่รับรู้แต่หรือว่าเศร้าไปเลยมีอีกวิธีหนึ่งคือพยายามลืมความทุกข์ด้วยกามใช่ไหมไปกินอะไรสักอย่างไปเที่ยวไปดูหนังหาความบันเทิงหาความสนุกเพื่อผ่อนคลายดื่มเหล้าใช้ยาเสพติดเป็นต้นอันนี้คือจิตมีทุกข์แทนที่จะกำหนดรู้ทุกข์จะหนีทุกข์โดยการเอากามมาทับถมกามคือสิ่งที่ชอบที่ถ้าเราอยู่ในโลกเราอยู่ทั่วไปบางทีก็อย่างว่าเบื่อแล้วก็ไปเที่ยวแล้วไปซื้อของแล้วไปดูของแล้วไปติดต่อกับเพื่อนหรือไปก็ไปเล่นอินเทอร์เน็ตอะไรก็แล้วแต่พวกเรามาที่ปฏิบัติธรรมเราก็ตัดทางนี้ออกให้มากที่สุดเท่าที่จะตัดออกได้นั้นเวลาเราอยากจะเพลินอยู่กับกามมักจะเป็นกามที่เกิดขึ้นในใจซึ่งจะเป็นความคิดเกี่ยวกับอดีตและอนาคตหรือว่าบางทีเราเบื่อและเราทุกข์ก็เอาเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นมาปลอบใจโอ้ในอาทิตย์หน้าจะไปโน่นจะไปนี่พอลึกถึงความสุขที่เราคาดว่าหรือว่าหวังว่าจะมีในอนาคตความทุกข์ก็ดับชั่วคราวแล้วก็จะคิดไปมีความสุขเกิดความคิดทีนี้ถ้าเราไม่ได้ความสุขเลยมันก็คงไม่ได้เป็นนิสัยถึงขนาดนี้นั้นเราก็ต้องสังเกตความสุขที่เกิดขึ้นโดยกิเลสตัวนี้ด้วยทั้งกำหนดรู้พอเวลาเราปล่อยวางว่าเราภาวนาเราจะอยู่กับลมหายใจที่ก็เพลินอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งคิดไปเพลินไปบางทีก็รู้ตัวขึ้นมาอย่าเลย ก็ไปว่าตัวเองว่าไม่ใช่ไม่ใช่ภาวนาแต่สิ่งที่เราถือว่าปล่อยวางไม่ใช่ปล่อยวางจริงๆนะก็เป็นการปฏิเสธทั้งที่จิตใจของเราก็ยังเพลินอยู่กับความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากความคิดเมื่อเป็นเช่นนั้นไม่นานเลยพอเราเจริญสติกับลมหายใจต่อไม่นานจิตก็อยากกลับไปคิดต่อเพราะว่าเสียดายความสุขที่ได้เมื่อกี้เนี่ยตอนนี้ก็ภาวนายังไม่มีความสุขเมื่อกี้นี้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มีความสุขมากกว่ามันก็ดึงดูดจิตใจไม่อยากจะคิดต่อนี่ฮะตอนนี้ที่เราต้องภาวนาความสุขเล็กๆน้อยๆจากการคิดจากจินตนาการจากอะไรนะมันมีแรงดึงดูดมากมันจิตใจจึงไม่เป็นอิสระมันถูกกำหนดด้วย อารมณ์ได้ง่ายมากนี่แหละพุทธองค์ก็ได้วิเคราะห์เรื่องกิเลสตัวนี้ว่าเกิดจากการคิดผิดและการคิดที่ให้ชื่อว่าอโยนิโสมนสิการความคิดไม่แยบคายความคิดผิดในสุภนิมิตสุภนิมิตแปลว่าอะไรครับคือพระพุทธองค์เขาตรัสไว้ว่าเมื่อเราระลึกถึงสิ่งใดสมมติว่ากำลังคิดถึงใครสมมติว่าคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดหรือว่าคิดถึงว่าเมื่อกี้นี้คิดถึงอาหารคิดถึงคือไม่ได้คิดถึงบุคคลนั้นหรือว่าเรื่องนั้นทั้งหมดมันไม่ไหวข้อมูลที่เราเคยรับมาเกี่ยวกับสิ่งนั้นมันมากเหลือเกินนั้นจะมีการย่อออกมาถ้าเทียบกับคอมพิวเตอร์มันเป็นไอคอนนะครับมันเป็นไอคอนไอคอนเนี่ยตรงกับคำว่านิมิตสมมติว่าเรามีไอคอนขึ้นในเดสก์ท็อปอันนี้ก็คือนิมิตนั่นเองคือมันเป็นเครื่องหมายของสิ่งที่วันละเอียดลึกซึ้งมันสลับซับซ้อนทีนี้ถ้าเป็นเครื่องหมายของสิ่งที่ชอบท่านเรียกว่าสุภนิมิตเพราะเมื่อเป็นสิ่งที่ชอบนั้นเอตัวสรุปหรือว่าตัวไอคอนตัวนิมิตมักจะดึงเฉพาะส่วนที่ตอบสนองความรู้สึกของเราเกี่ยวกับสิ่งนั้นอันนี้พูดยากหน่อยแต่หมายความว่าเวลาเราคิดถึงสิ่งที่ชอบเราก็จะระลึกเฉพาะในส่วนที่ชอบของสิ่งนั้นทั้งที่ในไม่ว่าสิ่งใดก็ตามหรือว่าบุคคลก็ตามนะถ้าเราดูความรู้สึกทั้งหมดจะสังเกตว่ามันก็จะมีความรู้สึกฝ่ายชอบความรู้สึกเฉยและความรู้สึกไม่ชอบแต่เมื่อเราโดยภาพรวมแล้วชอบสิ่งที่สัมผัสแล้วเฉยๆสัมผัสแล้วไม่ชอบมันจะตัดออกไปฉะนั้นตัวไอคอนหรือตัวนิมิตจึงไม่ตรงกับความจริงมันจะตรงกับจุดเด่นหรือว่าสิ่งที่ตอบสนองความต้องการของเราเนี่ยคือความหมายของคำว่าสุภนิมิตสุภาพแปลว่าสวยว่างามว่าใช่ไม่ใช่นิมิตไม่ใช่เครื่องหมายของทั้งหมดเป็นเครื่องหมายของบางส่วนอันนี้อาจจะถือว่าเป็นความมหัศจรรย์ของสมองหรือว่าเป็นการทำงานแบบมีประสิทธิภาพของสมองก็ได้แต่ปัญหาก็คือมนุษย์เรามักจะเชื่อว่า นิมิตหรือว่าสุภนิมิตตรงตามความจริงแล้วในกรณีที่กามฉันจะเล็งที่ไอ้ที่ว่าหยาบที่สุดเรื่องทางเพศแต่นึกถึงผู้หญิงหรือผู้ชายที่ชอบคิดถึงมันไม่ใช่ว่าจะระลึกถึงทั้งหมดใช่ไหมมันก็จะระลึกถึงเฉพาะส่วนที่กระตุ้นความรู้สึกและที่ชอบอย่างผู้ชายระลึกถึงผู้หญิงนึกถึงภาพผู้หญิงก็คงไม่ได้คิดอยากจะปรุงแต่งอยากจะคิดถึงขี้หูขี้ตาขี้มูกของผู้หญิงจะนึกภาพจะจินตนาการเนี่ยก็คงไม่ได้อยากนึกภาพถึงเขาถ่ายอุจจาระหรือว่าปัสสาวะใช่ไหมซึ่งก็เป็นกิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งของกายพอๆกับลักษณะของหน้าของผมของหน้าอกของอะไรใช่ไหมแต่เราเลือกเอ็นที่มันกระตุ้นความรู้สึกแล้วก็ตัดออกเอส่วนที่ทำลายความรู้สึกที่เราต้องการในพระพุทธองค์จึงสอนว่าเราจะแก้ยังไงฮะเราแก้ยังไงก็คือต้องเปิดใจกว้างเปิดใจกว้างยอมรับในข้อมูลที่เราเซ็นเซอร์ออกไปที่เราพยายามไม่คิดเพราะกลัวจะไม่สนุกดังนั้นก็เลยมีอสุปกรรมฐานใช่ไหมพอจะแก้สุภะเนี่ยพอหลงกับสิ่งที่สุภะที่สวยงามคือไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่งามก็ได้นะผมก็งามหน้าตาก็ดีอะไรก็ดีแต่ว่าเมื่อเราเปิดใจกว้างในก็ยอมรับหรือว่าตั้งใจระลึกในข้อมูลหรือว่าสิ่งที่เป็นความจริงด้วยไม่ใช่มองในแง่ร้ายและไม่แต่ว่าเป็นส่วนที่คิดแล้วเนี่ยอารมณ์ทางเพศไม่เกิดเพราะว่ามันตรงกันข้ามแล้วก็ทำให้จิตใจได้ปล่อยวางแล้วก็กลับมาสู่ความปกติแล้วในการภาวนาต่อกิเลสและต่อนิวรณ์ต่างๆเริ่มต้นเราก็ใช้วิธีง่ายสุดก่อนพอรู้เลยว่านี่คือนิวรณ์อันนี้ไม่ใช่สมาธินี่เป็นอุปสรรคต่อสมาธิถ้าเราคิดในเรื่องนี้เสียเวลาเปล่าๆใช่ไหมไอ้มอมันคิดอย่างนี้คิดทั้งวันทั้งคืนคิดทั้งปีทั้งเดือนคิดทั้งชาติก็อยู่แค่นี้แหละก็ไม่ไปไหนแต่ถ้าเราต้องการจะก้าวหน้าในธรรมต้องรู้จักปล่อยวางบางทีก็แค่รู้ว่านี่ก็เป็นสิ่งไร้สาระเป็นสิ่งที่ขัดขวางต่อความเจริญในธรรมกลับมาอยู่กับลมหายใจดีกว่าแค่นี้ก็พอแล้วแต่ถ้าภาวนาแล้วรู้ตัวปล่อยวางแล้วก็กลับมาอยู่กับลมหายใจแล้วก็เอาไปอีกแล้วดึงกลับมาไปอีกแล้วดึงกลับมาไปอีกแล้วมันเป็นเรื้อรังละเลยต้องใช้วิธีแก้ในเรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างเช่นเนี่ยเรากำลังหลงอยู่กับสุภนิมิตเราก็หลงอยู่ในแง่มุมหรือว่าในประเด็นที่ดีของสิ่งนั้นของบุคคลนั้นของเรื่องนั้นเราต้องแก้โดยการตั้งใจคิดในส่วนที่ตรงกันข้ามซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ผลิตขึ้นมาหรือจินตนาคือมันเป็นการยกสิ่งที่มีอยู่แล้วแต่เราก็ตัดออกไปนี่คือวิธีปฏิบัติฉะนั้นก็เมื่อเราคืออาตมาสังเกตว่าเวลาคนจะถามปัญหาครูบาอาจารย์จะถามปัญหาอาตมาคำถามเรื่องกิเลสอันดับหนึ่งก็คือความโกรธใช่ไหมทำยังไงจะได้ชนะความโกรธแต่ผู้ที่จะตั้งคำถามว่าทำยังไงเราจึงจะได้ชนะความพอใจในกามเนี่ยไม่ค่อยจะมีใช่ไหม เพราะว่าเมื่อเราโกรธเราโมโหแล้วมันรู้สึกตัวเลยว่าโอ้เนี่ยมันแย่เลยนะมันไม่ดีแต่ว่ากิเลสตัวแรกนี่ตัวกามฉันมันไม่รู้สึกว่าเป็นกิเลสใช่ไหมเรารู้ว่าชื่อท่านพุทธเจ้าเรียกว่ากิเลสแต่มันไม่รู้สึกว่ามันเศร้าหมองเพราะว่าสัญชาตญาณของมนุษย์เรารู้สึกว่ากามคือกำไรใช่ไหมเรารู้สึกว่าถ้าได้ความสนุกแล้วมันรู้สึกเป็นกำไรชีวิตรู้สึกวันนี้ก็ไม่ได้หลายมากแล้วได้ความสุขอย่างนั้นอย่างนี้วันนี้ก็ได้แต่ที่เราต้องพิจารณาว่ามันเป็นกำไรจริงๆไหมถ้ามองด้วยสัมมาทิฏฐิเป็นการขาดทุนซะมากกว่าทีนี้หลายอย่างนี้เราจะเข้าใจในคำว่ากิเลสและเครื่องเศร้าหมองต่อเมื่อเรามีแนวทางปฏิบัติเนี่ยอาตมาก็เคยพูดเรื่องนี้บ่อยๆเรื่องการดื่มเหล้าเป็นต้นทำไมคนส่วนใหญ่ไม่เคยเห็นเป็นปัญหาใช่ไหมก็รู้ว่าอยู่ในศีลห้าคนรักษาศีลห้าก็แต่มันรู้สึกมันไม่เหมือนการเปียดเปียนการลักขโมยการประพฤติผิดในกามันเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องมันจะถ้าเราดื่มแล้วก็ไม่ถึงขั้นอาละวาดไม่เปียดเปียนใครมันเป็นเรื่องส่วนตัวคือจะมีข้ออ้างและเหตุผลอย่างนี้ซึ่งฟังได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าเราต้องการจะพัฒนาสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมอย่างจะก้าวหน้าในธรรมมุ่งมองต่อศีลข้อที่ห้าเปลี่ยนทันทีผู้ที่ไม่เห็นปัญหาในการละเมิดศีลข้อที่ห้าเพราะไม่มีอุดมการณ์และว่าไม่ต้องการจะพัฒนาตัวเองไม่เข้าใจว่ากระบวนการพัฒนาจิตใจเนี่ยต้องเป็นไปอย่างไรพอเราเข้าใจว่าจะปฏิบัติธรรมจะก้าวหน้าในธรรมแล้วจะต้องฝึกจิตอย่างไรต้องการคุณสมบัติภายในอย่างไรไงก็เราก็จะรู้ทันทีว่าการดื่มเหล้ามันเข้ากันไม่ได้เพราะว่ามันเป็นการสนับสนุนความคิดความรู้สึกอะไรต่างๆที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่ต้องการโดยเฉพาะเรื่องความละอายต่อบาปของเกรงกลัวต่อบาปความสำรวมสติสัมปชัญญะคุณธรรมต่างๆที่เราเห็นว่านี่คือสิ่งที่เราต้องการจะสร้างขึ้นมาในจิตใจเรารู้สึกว่าโอ้ถ้าดื่มเหล้าเนี่ยมันเป็นการบั่นทอนก็เป็นการเปียดเปียนคุณธรรมเหล่านี้ดังที่ว่าเศร้าหมองเนี่ยมาเศร้าหมองคือเป็นสิ่งที่ถ่วงสิ่งที่ดึงจิตให้ถอยออกมาจากธรรมะซึ่งถ้าเรามีตั้งใจจะปฏิบัติธรรมแล้วมันชัดมากแต่สำหรับผู้ที่ไม่เคยคิดจะพัฒนาก็ไม่เคยดูด้านในไม่เคยรู้ว่ากิเลสคืออะไรคุณธรรมคืออะไรกิเลสเพิ่มขึ้นยังไงคุณธรรมก็เลยธรรมดาที่ว่าไม่เห็นมันเป็นปัญหาเหมือนคนปิดตาและคนตาบอดว่าไม่เห็นมีปัญหาใช่แล้วแต่ตาบอดมันก็ไม่เห็นอยู่แล้วเด็ดๆนี่กามฉันพอเราต้องการจะฝึกจิตให้เป็นหนึ่งให้จิตตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันเราจึงเห็นความคิดบางอย่างหรือว่านิสัยบางอย่างซึ่งมันจะชั่วร้ายมันไม่ได้ชั่วไม่ได้ร้ายกาจอะไรมันไม่แต่ว่าถ้าต้องการให้ก้าวหน้าในธรรมต้องรู้จักปล่อยวางในสำนวนปาลีท่านบอกว่าต้องรู้จักเสียสละความสุขมีประมาณน้อยเพื่อมีความสุขที่ไม่มีประมาณ ถึงว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยได้มันเป็นความสุขไหมเป็นความสุขไม่ว่าอะไรแต่ถ้าเราเอาความสุขแค่นี้ก็ทำให้เราไม่สามารถที่จะเข้าถึงความสุขที่ยิ่งกว่าเห็นไหมสมมติว่าเราอยู่ในบ้านเราอยู่ชั้นล่างเราอยู่ชั้นล่างจะผิดไหมก็ไม่ผิดอะไรถ้าอยู่ชั้นล่างก็ไม่มีสิทธิ์จะอยู่ข้างบนใช่ไหมถ้าอยู่ชั้นล่างก็ไม่ได้อยู่ชั้นบนถ้าอยากจะขึ้นไปอยู่ชั้นบนต้องเสียสละความสุขที่อยู่ชั้นล่างแต่ไม่ได้ว่าอยู่ชั้นล่างไม่ดีอาจจะไม่ดีอาจจะใช้ได้ก็ได้มันก็อาจจะผิดอะไรเล็กๆน้อยๆแต่เราจะเห็นความพอเราให้จิตทำงานให้จิตใจมีสติอยู่ในปัจจุบันพอเราจึงรู้สึกอู้มันยากกว่าที่คิดเยอะยากมากเพราะนั้นเมื่อเรามีงานที่ว่ามีเห็นคุณค่าเห็นว่าสมควรจะทำแต่มันเป็นสิ่งที่ทำยากผู้มีสติปัญญาก็เลยต้องคิดยังไงก็ต้องคิดว่าถ้าอย่างนั้นต้องทำยังไงให้มันง่ายที่สุดเท่าที่จะง่ายได้หรือว่าอุปสรรคและสิ่งขัดขวางมีมากมายแล้วมีอะไรไม่ที่ตัดออกได้ง่ายๆเราจึงเห็นว่าโอ้ทำไมเราจึงต้องรักษาศีลแล้วทำไมจะต้องปล่อยวางความคิดแบบนี้นั่นใน เรื่องของวันนี้ก็พูดในเรื่องนิวรณ์ข้อแรกซึ่งก็สรุปแล้วว่าไม่ใช่เรื่องความรู้สึกทางเพศอย่างเดียวแล้วจะว่าไปแล้วการบรรลุธรรมไม่ได้จำกัดอยู่ที่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์หรืออยู่ผู้ถือศีล8แต่ว่าเวลาเราปฏิบัติแบบเข้มข้นก็การที่ปล่อยวางความรู้สึกต่อเพศตรงข้ามและความรู้สึกทางโลกได้ชั่วคราวมันก็ทำให้จิตใจของเราปลอดโปร่งดีอย่างยิ่งจะเป็นผู้หญิงก็สังคมวัฒนธรรมอะไรจะล่อหลอมให้เห็นค่าของตัวเองอยู่ที่ร่างกายใช่ไหมอยู่ที่หุ่นอยู่ที่หน้าตาอยู่ที่การแต่งตัวอยู่ที่เสื้อผ้าอยู่ที่สิ่งเหล่านี้มากดังนั้นบางทีก็ไม่ตั้งใจจะไปหลงอยู่กับสิ่งเหล่านี้แต่ว่ามันซึมซับเข้ามาที่จะดีฆ่าตัวเองด้วยรูปร่างของตนและร่างกายแต่พอเรามาปฏิบัติธรรมนะโอ้มันดีนะมันไม่ต้องเป็นผู้หญิงไม่ต้องเป็นใครไม่ต้องไปสนใจว่าเขามองแล้วไม่มองแล้วสวยไม่สวยไม่แต่งตัวก็แต่งตัวอย่างนี้เขาดำหน้าตาก็ไม่ต้องแต่งไม่ต้องทาไม่ต้องอะไรโอ้มันมีความสุขที่ไม่ต้องเป็นผู้หญิงกับใครผู้ชายก็ไม่ต้องเป็นผู้ชายกับใครแล้วก็เป็นนักปฏิบัติด้วยกันแล้วก็ที่ปล่อยวางความคิดในเรื่องนี้ได้แล้วมันดีเหมือนกันถึงจะเป็นครั้งคราวแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีนั้นในการภาวนาถ้าเราเข้าใจความสุขหรือว่าเข้าใจสมาธิว่าสมาธิด้วยความสงบคือการผ่อนคลายพอความฟุ้งซ่านเริ่มลดน้อยลงความไม่ฟุ้งซ่านปรากฏแล้วมักจะยึดอยู่ที่อาการไม่ฟุ้งซ่านเพลินอยู่ก็นี่เป็นกามเหมือนกันก็เป็นอาการเพลินอยู่กับภาวะจิตที่เกิดขึ้นในเมื่อเราได้ปล่อยวางความฟุ้งซ่านในระดับหนึ่งซึ่งทำให้เกิดนิวรณ์อีกข้อหนึ่งคือความง่วงเหงาหานอนความง่วงเหงาหานอนได้เกิดขึ้นหรือว่าทบผวังอะไรกันเพราะสติขาดไปสติขาดไปเพราะอะไรเพราะเพลินเหมือนเราทำงาน โอ้ยฟุ้งซ่านพยายามอดทนอดทนอดทนอดทนพอความฟุ้งซ่านรู้สึกจะบางลงจะน้อยลงได้แล้วเรียกว่าได้รางวัลแต่ตอนนี้เลยก็เป็นลุมพรางของนักปฏิบัติที่เราจะสบายสบายเราสบายอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าสติก็ขาดนั้นก็จะมีกิเลสแต่ละตัวหรือว่านิวรณ์แต่ละตัวนิวรณ์จะเป็นชั้นๆเหมือนกันแต่ปฏิบัติในระดับนี้ก็จะเป็นชั้นหนึ่งแต่พอปฏิบัติก้าวหน้าหน่อยเรื่องเก่าๆนี้ที่เคยรบกวนนะจะไม่รบกวนมากแต่กิเลสมันก็เปลี่ยนรูปแบบที่เหมาะสมกับการปฏิบัติในระดับนี้ซึ่งก็ต้องมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาทีนี้ถ้าเรามีการคาดหวังหรือว่าวางแผนล่วงหน้าว่าควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ แต่เราก็จะผิดหวังแล้วก็จะท้อแท้ใจแต่ถ้าเราถือว่าการปฏิบัติคือการค้นคว้าคือการเรียนรู้คือการศึกษาตอนนี้ที่เรานิ่งได้ก็นิ่งที่เรามีท่าที่ของผู้ศึกษาชีวิตเรียนรู้จากชีวิตสิ่งเรียนรู้บางทีก็เป็นสิ่งที่ชวนสนุกก็มีอัศจรรย์ก็มีเฉยก็มีอะไรก็มีแต่ว่าสิ่งทั้งหลายตั้งแต่ประสบการณ์ที่น่ากลัวแล้วจนกระทั่งเห็นภาพเป็นเทวดาเป็นนิมิตอะไรสวยงามอะไรก็แล้วแต่มันก็แค่นั้นถ้าเรามองด้วยสายตาของปัญญามันเป็นของเกิดของดับเราก็เรียนรู้ไปถ้าเกิด เห็นพระพุทธเจ้าแล้วเห็นพระอรหันต์มาโปรดอะไรนะเราก็ไปหลงอันเนี้ยที่สำคัญที่สุดในเรื่องนี้ก็คือความหลงเพราะเราหลงแสงสีเราหลงนิมิตที่เกิดขึ้นกับหลงอยู่กับกามเนี่ยสิ่งที่ทำให้หลงต่างกันมากแต่อาการหลงนี่เหมือนกันถ้าหลงไม่ว่าหลงกับเรื่องอะไรหลงคือหลงถ้าหลงนี่ไม่ใช่ฮะทีนี้เราจะไปปลอบใจโอ้เราหลงกับสิ่งสูงอะมันก็ไม่ใช่ประเด็นว่าหลงไหมหลงนั้นสิ่งที่ชวนให้หลงนี่มันก็มีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจึงต้องฝึกให้รู้ตัวอยู่ในปัจจุบันก็เรื่องนิวรณ์ก็มีอย่างอีกจะคุยได้ก็หลายชั่วโมงแต่วันนี้ก็คงพอสมควรแค่เวลาก่อนนะครับ
ท่าน
ทาย
ังธรรมคาถาสาธุการังหานาสิ
สาธุสาธุสาธุอนุโมทนา